Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
Disko
3000.
Disko
3000.
Dobroveče, a večeras English Folk, nešto što ne puštamo tako često u Disku 3000, ARC Music koji upravo ovih dana obeležava 40 godina postojanja i objavljivanja albuma, jedna od najznačajnijih, svetski najznačajnijih izdavačkih kuća kada je World Music u pitanju, ima veliki parti za dva dana u Londonu, a njihovo najnovije izdanje i posljednje za ovu godinu je The Ultimate Guide to English Folk, dvostruki album koji je specijalno za ARC kompilirao violinista, kompozitor i jedan od najboljih poznavalaca engleske tradicionalne muzike John Bowden. Mnogo, mnogo dobre muzike na ovom albumu i počinjemo sa pesmom koja otvara album, Eliza Carty, violinistkinja, pevačica, harmonikašica u kompoziciji Worcester City. Ovo je English Folk u Disku 3000.
Wicked young man, he followed after into.
Vi slušate selekciju možda najboljih tradicionalnih pesama u aranžmanima različitih engleskih autora na albumu The Ultimate Guide to English Folk, koji je objavila izdavačka kuća ARC Music pre nekih 20 dana. 35 pesama i preko 2,5 sata muzike, odlične muzike. Selekcija je stvarno rađena pažljivo, uglavnom se tu nalaze sastavi koji postoje, ali naravno nije mogao John Bowden, koji je kompilirao ovaj album, da preskoči neke od glavnih aktora u prethodnim periodima. Nekoliko revivala britanskog i odnosno engleskog folka je prošlo tokom prošlog veka i ovog veka. Neki od autora i neki od glavnih protagonista su i dalje živi i aktivni, neki nažalost nisu više živi. Takav slučaj je i sa čuvenom Copper Family. Ovaj sastav postoji još iz 19. veka, pevali su engleske tradicionalne pesme, uglavnom a cappella. Dva posljednja člana, dva brata Copper Family su preminula početkom 21. veka, dakle jedan sastav čiji se rad proteže u velikom periodu. Oni su snimani nešto malo na samom početku 20. veka, da bi 50. godina BBC napravio veliku kolekciju njihovih pesama i snimio dokumentarni film o njima. Na ovom albumu zastupljeni su sa pesmom Come Write Me Down, je Powers Above. Ovo su The Copper Family.
Come write me down, ye powers above, the man that first created love. For I've a diamond in my eye, where all my joys and comforts lie. Where all my joys and comforts lie. I will give you gold, I will give you pearl, if you can fancy me, dear girl. Rich, costly robes that you shall wear, if you can fancy me, my dear. If you can fancy me, my dear. Not your gold shall be enticed to leave all pleasure to be a wife. For I don't mean nor intend at all to be at any young man's call. To be at any young man's call. Then go your way, you scornful dame, since you prove false, I will prove the same. For I don't care, but I shall find some other fair maid to my mind. Some other fair maid to my mind. Oh, stay, young man, don't be in haste. You seem afraid your time you'll waste. Let reason rule your roving mind, and unto you I will prove kind. And unto you I will prove kind. So the church they went that very next day and were married by asking, as I heard say. So now that girl, she is his wife, she will prove his comfort day and night. She will prove his comfort day and night.
Je jedna od starijih pesama na ovom dvostrukom kompilacijskom albumu koji predstavljamo večeras, The Ultimate Guide to English Folk, koji je kompilirao John Bowden. Treba reći da su prvi snimci engleskog folka, engleske tradicionalne muzike, napravljeni još 1906. od strane Percy Grangera, čuvenog sakupljača ovako dobrih pesama, i to je omogućilo, da kažemo, prvi revival engleske tradicionalne muzike koja postoji godinama, bolje reći vekovima. Neke pesme su stare i 500 godina, da bi sledeći talas revivala nastao u 50. godinama, naravno kad se sve smirilo nakon Drugog svetskog rata, interes ljudi u Engleskoj, kako intelektualaca, tako i radničke klase, se vratio za englesku tradicionalnu muziku, i to se poklopilo sa postojanjem nekoliko jako važnih sastava koje su počeli da deluju u tom trenutku, koji su snimali 50. i početkom 60. godina i koji su imali ogroman uticaj i na englesku rock scenu koja je tada nastajala. Jedan od sastava, jedan porodični sastav koji ćemo čuti u jednoj klubskoj svirci, snimak iz kluba pre više od 50 godina, oni se zovu The Watersons, a kompozicija The Plains of Mexico.
Why do the Mexica love me so?
Hey, hey, Santiago!
Because I don't sell them all I know.
Along the plains of Mexico.
When I was a young lad in my prime.
Hey, hey, Santiago!
I went to sea and I served me time.
Along the plains of Mexico.
A young lad in my prime.
Way, hey, Santiago.
I knocked them here girls to at its own.
Along the plains of Mexico.
Them Liverpool girls don't wear no combs.
Way, hey, Santiago.
They come narrow with a kip and backbone.
Along the plains of Mexico.
Mexico, Mexico.
Way, hey, Santiago.
To Mexico we must go.
Along the plains of Mexico.
Just one more pull and that's all to do. So pull out the road.
Along the plains of Mexico.
Vi slušate Disco 3000 i u njemu dvostruki album The Ultimate Guide to English Folk. Ovaj dvostruki album zaslužuje pažnju pored odlične muzike i zbog velike hrabrosti, pre svega izdavača, da kompiliranje dodeli jednom od živih muzičara. Znate i sami kakvi muzičari mogu biti sujetni, ceniti svoj rad možda i pretarano. John Bowden je uspeo da odabere veliki broj odličnih stvari, pritom to verovatno i nije bilo tako teško, jer više od 100 godina duga istorija snimljenog engleskog folka je nešto što daje pregršt materijala, no uspeo je praktično i da svoje sastave na ovom albumu svede se na svega dva, da izvuče neke od najboljih, neke od manje poznatih autora. Na primjer, Ann Briggs je snimila malo pesama, ali uticala veoma na pevačice poput Sandy Denny i druge koji su u 60-im svirali, a onda se u 27. godini povukla zbog toga što joj se nije dopadalo kako njen glas zvuči snimljen u studiju. Takav problem nemaju Nancy Kerr i James Fagan. Oni su zastupljeni sa kompozicijom Dance to Your Daddy, The Flaming Drones.
Daddy, my little lad, dance daddy, my little laddie, dance to your daddy, my little lamb. You sure have a fish and you sure have a fin. You sure have a herring when the boat comes in. You sure have a codling boiled in a pan. Dance to your daddy, my little lamb. Daddy, my little laddie, dance to your daddy, my little lamb. Dance to your daddy, my little laddie, dance to your daddy, my little lamb. When you are a man and you will want a wife, you shall wed a lassie, love her all your life. She shall be a lassie, you will be her man. Dance to your daddy, my little lamb. When the boat comes in, dance to your daddy, sing to your mammy, dance to your daddy, to your mammy, sing. Dance to your daddy, sing to your mammy, dance to your daddy, to your mammy, sing. You shall have a fishy on a little dishy, you shall have a floater when the boat comes in. You shall have a fishy on a little dishy, you shall have a floater when the
Disco
3000.
Album The Ultimate Guide to English Folk, koji je objavila izdavačka kuća ARC Music, je i značajna i vrlo hrabra odluka kompilatora Johna Bowdena da na albumu budu zastupljene isključivo tradicionalne pesme koje su muzičari ili sastavi aranžirali, dakle 30 pesama tradicionalnih, znači nešto što je napravljeno tako da je razdvojena jedna karijera svakog od tih autora koji uglavnom imaju i sopstvene kompozicije, ali kao što možete čuti i kao što ćete čuti u nekim pesmama, potpuno nov pristup, nekad sami bendovi dodaju na postojeći tekst i svoje aranžmane i donekle svoju muziku, ali nekad i same tekstove menjaju da bi ubacili neku političku poruku, pogotovo kod nekih od protestnih bendova. Verovatno najznačajniji živi autor i izvođač engleske tradicionalne muzike je gitarista i pevač Martin Carty, koji deluje na sceni već više od 50 godina. Radio je i u grupama kao što su Steely Span i objavio preko 40 albuma sa sastavima u kojima je radio kao vođa sastava ili kao član, a objavio svega 10 solo albuma. Jednostavno vrlo skroman čovek koji je uspeo da bude legenda i da za života i da pokaže kako se engleska tradicionalna muzika može izvoditi u nekom sirovom obliku, ali isto tako i dodajući nešto novo. S druge strane, vrlo je zanimljiva priča Martina Cartija i Norme Waterson, dve velike figure engleske tradicionalne muzike iz dve različite porodice. Oni su se tokom 60-ih godina upoznali na nekoj svirci, zavolali i venčali, do dan danas žive srećno i zadovoljno. Njihova ćerka Eliza Carty, violinistkinja, otvorila večerašnju emisiju, verovatno najveća zvezda kada je engleska tradicionalna muzika u pitanju, a ako govorimo o van engleskom području, i Martin Carty, koji je ove godine objavio i nov album. Vi ćete ga čuti u jednoj tradicionalnoj pesmi koja se zove Scarborough Fair i samo ćete razmisliti o tome koji je autor ovu pesmu rearanžirao i napravio jedan hit koji je verovatno mnogo poznatiji. Više o tome nakon pesme. Ovo je Martin Carty.
Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. For once she was a true love of mine. To make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary and thyme, without no seam nor a needlework, and then she'll be a true love of mine. Tell her parsley, sage, rosemary and thyme, between the salt water and the sea strand, and then she'll be a true love of mine. Tell her to plough it with a lamb's horn, parsley, sage, rosemary and thyme, and to sow it all o'er with one peppercorn, and then she'll be a true love of mine. Tell her to reap it with a sickle, parsley, sage, rosemary and thyme, and to thresh it all out with a bunch of heather, and then she'll be a true love of mine. Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me to one who lives there. For once she was a true love of mine. Thank you.
slušati u kompoziciji Scarborough Fair, pesma koju je posle iskoristio Paul Simon u svojoj čuvenoj kompoziciji Mrs. Robinson, koja je toliko postala popularna i kroz film Diplomac. Treba reći da je Martin Carty zaslužan i za uvođenje Nobelovca Boba Dylana na englesku muzičku scenu još 60. godina i godinama on već utiče, sarađuje sa različitim umetnicima vrlo otvoreno, čućemo ga kasnije u još jednoj od kombinacija. A autor ove kompilacije se nalazi u svom duetu sa Johnom Spearsom, dakle John Spears i John Bowden, sastav koji, odnosno duo koji svira zajedno već više od 10 godina, je jedan od najpoznatijih izvođača baš tradicionalne muzike. Zbog toga čini mi se da je i ARC Music izabrao John Bowdena za kompilatora kao velikog poznavaoca muzike koji se upoznao, kako sam kaže, tokom studentskih dana sa engleskom tradicionalnom muzikom i onda provodio sate tražeći diskove i ploče sa ovakvom muzikom. Sam kaže da je potrošio polovinu svog mesečnog džeparca da bi kupio tada važeći album Elize Carty. Umeđu vremenu postao je veliko ime, ali se i dalje bavi istraživanjem engleske tradicionalne muzike, a ovde na dvostrukom albumu je sakupljeno baš creme de la creme ili the best of the best kada je engleska tradicionalna muzika u pitanju i njegov moderni izraz. Dakle, slušamo John Spears i John Bowden duo u kompoziciji Prickle Eye Bush.
Pricks my heart for sore. If ever I get out of this prickly bush, then I'm never well yet in it anymore. Oh, hangman, stay your hand. Stay it for a while, for I think I see my sister coming over yonder stile. Oh, sister, have you brought me gold or silver to set me free, or to save my body from the cold, cold ground and my neck from the gallows tree? Oh, no, I have not brought you gold, silver to set you free, for to save your body from the cold, cold ground and your neck from the gallows tree. Oh, the prickle eye bush that pricks my heart full sore. Oh, and if ever I get out of this prickle eye bush, then I never will get in it anymore. Your hand, stay it for a while, for I think I see my mother coming over yonder stile. Oh, mother, have you brought me gold, silver to set me free, or to save my body from the cold, cold ground and my neck from the gallows tree? Oh, no, I have not brought you gold, silver to set you free, or to save your body from the cold, cold ground and your neck from the gallows tree. Oh, the prickle eye bush, it pricks my heart for sore. Oh, and if ever I get out of this prickle eye bush, then I never will get in it anymore. Stay it for a while, for I think I see my own true love coming over yonder stile. Oh, true love, have you brought me gold? go. Soon had to set me free, or to save my body from the cocoa ground and my neck from the gallows tree. Oh yes, I have brought you gold. Oh, soon had to set you free, for to save your body from the cocoa ground and your neck from the gallows tree. My heart full sore. Oh, and now that I'm out of this quicker life bush, then I never will get in it anymore. Oh, and now that I'm out of this quicker life bush, then I never will get in it anymore.
Bavimo muzikom i kompilacijom Johna Bowdena, engleskog violiniste, sakupljača tradicionalnih pesama, kompozitora. On je čovjek sa najviše osvojenih BBC folk nagrada, čak 11 koje je osvojio sa svojim sastavima ili kao solista, više nego jedan drugi autor. Čini mi se da je ta BBC nagrada koja je ustanovljena 2001. jedna važna kategorija i koja je doprinila novom revivalu engleskog folka. Svakako treba reći da je nakon tog buma u 50. i 60. jednostavno scena toliko procvetala da je u 70. se sviralo na sve strane. Engleski folk je opstao bez obzira na popularnost rock i pop muzike, uticao je na ove muzike kao i ona na izvođenje engleske tradicionalne muzike, da bi u 80. došlo jednostavno do pada interesovanja ljudi. I dalje su postojali oni koji su se interesovali za tradicionalnu muziku, ali je to otišlo u nekom drugom pravcu, da li zbog političke situacije i vladavine Margaret Thatcher ili zbog nečeg drugog, to bismo ostavili stručnjacima iz Engleske da se time bave, da bi tek negde u 90. scena počela pomalo da se oporavlja, da bi početkom ovog veka scena praktično eksplodirala, zahvaljujući pre svega velikom broju novih, mladih autora, novih grupa, ali isto tako pažnji medija. Je u to vreme čak i časopisi koji izlaze na engleskom poput Fruitsa i Soundlinesa i koji se bave svetskom muzikom i svetskom scenom, jednostavno su počeli više pažnje da posvećuju ovoj narastajućoj sceni. I danas je ono što je neverovatno, engleska tradicionalna muzika izuzetno popularna u Engleskoj. Postoji jedna scena o kojoj mi u Evropi, a i šire u svetu, ne znamo mnogo, zato što jednostavno ta izdanja budu objavljena u Engleskoj u velikim tiražima, koncerti i turneje su rasprodani, ali ti sastavi, ti autori retko prelaze La Manche i dolaze da sviraju u Evropi i jednostavno tu ostanu nepoznati. Naravno, mnogi od njih preko Vomexa ili na neki drugi način dođu do Evrope, ali jednostavno ne idu dalje. Iako pevaju na jeziku koji svi razumeju, čini mi se da je ta samodovoljnost engleske tradicionalne muzike s jedne strane prednost, s druge strane mana, zbog toga što se ta scena, bar kada je world music u pitanju, ne razvija kroz saradnju sa drugima. Jedan od sastava koji je pomerio granice engleske tradicionalne muzike je drugi sastav Johna Bowdena, koji se nalazi na ovoj kompilaciji. Sastav Below Head, koji je oformljen 2004. godine, je godinama važio za najvažniji i najznačajniji sastav koji uživo izvodi englesku tradicionalnu muziku. priča se o neverovatnim koncertima, a sastav je objavio nekih 10 albuma i onda je 2016. John Bowden rešio da ne želi više da svira u tom sastavu, da je bilo dovoljno, i oni su u maju ove godine imali oproštajnu turneju, što ne znači da se za koju godinu neće ponovo okupiti. Mi slušamo Below Head u kompoziciji Rigs of the Time. Album The Ultimate Guide to English Folk je 35 pesama, naravno ne možemo pustiti ni polovinu od svih. Već sam spominjao Steely Span kao jedan od važnijih sastava, Ann Briggs, Martin Simpson, verovatno jedan od najvažnijih gitarista i pevača, Leverett, zatim Jim Morey, jedan od novijih, Peter Bellamy, June Tabor, Damon Barber's Show of Hands i Joseph Taylor, jedan od starijih i najstarijih snimaka na ovom albumu, a već sam spominjao i Martina Cartija i Normu Watterson, bračni par koji su sa svojom ćerkom Elizom Carty i još jednim članom napravili sastav Watterson Carty i ovaj sastav je postao u 2000-tim definitivno jedan od najpopularnijih. Već pre toga su počeli sa radom. The Light Dragon je kompozicija u kojoj predstavljamo sastav Watterson Carty. su Watterson Carty sa albuma The Ultimate Guide to English Folk. Malo pre sam napravio jedan grubi propust. Joseph Taylor nema jedan od najstarijih snimaka, nego definitivno najstariji. Čovek je bio rođen 1832. i australski pijanista, kompozitor i sakupljač izvorne muzike. Percy Grainger ga je snimio 1906. godine, jedan od najstarijih snimaka engleske tradicionalne muzike uopšte. Percy Grainger je Joseph Taylora smatrao za najznačajnijeg i najboljeg pevača kojeg je ikad čuo. No, njegovu pesmu nećemo čuti, ali ćemo čuti jedan super sastav, odnosno super grupu The Full English, koju je osnovao violinista i pevač Seth Lakeman, čovek koji je iskoračio i u englesku tradicionalnu i u englesku pop muziku, postao zvezda sama za sebe i onda je sakupio sastav u kome su veoma poznati svirači, izvođači tradicionalne muzike. Oni su ovde zastupljeni sa pesmom koja se zove Stand by Your Guns.
Stand by your guns, my heart to oak. Let not a word on board be spoke. Victory soon will crown the joke. Be silent, boys, be ready. Ram home the guns and sponge them well. Let us be sure the balls will tell. Cannons will roar and sound the bell. Be steady, boys, be steady. That would not reserve your fire. Up to the front with full desire. Wait for the call. Come, let's fire. Be ready, boys, be ready. See her broadside blasted white. See the blood in the purple tide. Trickling down her battered side. Be steady, boys, be steady. Well, into the battle we'll go. All hands on deck, let's show. Into the blue, the diamonds will blow. Conquer, boys, or gravely die. Hurl destruction on your foes. She sinks to the bottom and down she goes.
Disco
3000.
Večeras se Disco 3000 bavi kompilacijskim albumom The Ultimate Guide to English Folk, koji je kompilirao John Bowden, a koji je objavila izdavačka kuća ARC Music, koja baš ove godine i upravo ovih dana obeležava 40 godina izdavačke delatnosti objavljivanja World Music albuma, a naravno tu se nekako svrstava i engleska tradicionalna muzika svakako. Evo konačno jednog od autora čija smo oba solo albuma predstavljali u ranijim emisijama. Ja bih rekao, ako me dobro služi memorija, Eliza Carty i Sam Lee su jedini od ovih koje smo imali priliku da pustimo u nekoj većoj meri. Sam Lee sa sastavom Sam Lee and the Friends je objavio dva albuma, eksplodirao 2012. sa svojim prvim solo albumom, napravio sjajan koncert na Vomexu i postao izuzetno popularan i u evropskim uslovima, a ima neobičnu priču iza sebe, jer momak je iz Londona, iz Chelsea, išao je u Chelsea Art School, dakle nešto što apsolutno nema veze sa tradicionalnom muzikom, sa ruralnim ili manjim sredinama u Engleskoj, ali tokom studija je zaželao da se priključi Romima koji u Engleskoj i dalje se sele sa mesta na mesto i sa njima je putovao 4 godine, pritom skupljajući pažljivo kako romske, tako i engleske tradicionalne kompozicije, i onda je to sve uspeo da pretoči u sopstvenu muziku i naravno svirajući i tradicionale. Još zbog jedne stvari je Sam Lee izuzetno značajan, jer je oformio The New Collective folk klub u Londonu u kojem je u toku poslednjih 10 godina prodefilovalo sve što je najbolje u engleskoj tradicionalnoj muzici. New Collective jeste izdavačka kuća za koju objavljuje Sam Lee, a mi slušamo Sam Lee and Friends u Bonny Bunch of Roses na kompilaciji The Ultimate Guide to English Folk.
Mother's knee, and he gripped his mother by the hand, saying, "Mother, I'll rise in the morning, I'll soon be able to command." Something caught your father. In St. Helena, where his body lies low, you soon shall follow after. Beware of the bonny bunch of roses, oh, his roses, oh.
očigledno vreme curi, to je nevjerovatno, ali ovaj disk, odnosno dvostruki disk, zaslužuje svu pažnju. Milanka Pešić i Bojan Đorđević su uradili večerašnju emisiju. Mi ćemo završiti emisiju sa harmonikašem Johnom Kirkpatrickom, jednim od najzanimljivijih likova engleske folk scene. A baš sledeće nedelje imat ćete priliku da slušate harmonike u različitim sastavima. Duo je Mary McLeuche i Miroslava Tadića, trio je Marko Lepista i kvartet harmonika je Danças Ocultas iz Portugala. Prijetno!